Voice of America.
ኣብ ኢትዮጵያ ምዕራባዊ ክልል ኦሮሚያ ከተማ ኣምቦ ተቃውሞ ናብ ዝወፁ ሰባት ሰራዊት ምክልኻል ብዝኸፈቶ ተኽሲ 17 ሜቶም ልዕሊ 15 ከዓ ቆሲሎም ክብሉ ሓላፊ ኮሚኒኬሽን እታ ከተማ ንቪኦኤ ሓቢሮም። እቶም ሰልፈኛታት ሽኮር ብዘይሕጋዊ መንገዲ ይሽየጣሉ ብዝብል ከም ዝተበገሱ ዝገለፁ ቶም ውሃብ ቃል እቶም ወተሃደራት ነቲ ስጉምቲ ድሕሪ ምውሳዶም እቶም ሰልፈኛታት ንናይ ፅዕነት መካይን ከም ዘቃፀሉ ጠቒሶም። ቪኦኤ ዘዘራረቦም ነበርቲ ኣምቦ ሕጂ እታ ከተማ ብረት ዝዓጠቓ መካይን ብዝሓዙ ወተሃደራት ተመሊኣላ ኢሎም። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ኤምባሲ ኣሜሪካ ድማ ኣብ ከባቢ ከተማታት ኣምቦ፣ ባኮ፣ ሆሎታ ጎንፂ ተቃውሞን ከም ዘሎን መንገዲ ተዓፂኡ ከም ዘሎን ሞት እውን ከም ዝሰዓበ ብምግላፅ ሰራሕተኛታቱ ልዑል ጥንቃቐ ክወስዱ ፀዊዑሎም። ኢትዮጵያውያን ብሰላም ብምሉእ ነፃነትን ሓሳቦም ክገልፁን ግጭታት ብሰላማዊ መንገዲ ንክፍታሕ ዕድል ክፈጥሩን ኣተሓሳሲብሎ ፅዮን ግርማ ዘዳለወቶ ፀብፀባሎ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ክቅርቦ እዩ።
ኣብ ኣምቦ ዋጋ ሽኮር ካብ 60 ክሳብ 70 ብር ንኪሎ ከም ዝሽየጥ ንሱ እውን ከም ድሌትካ ከም ዘይርከብ ዝገልፁ ነበርቲ ኣምቦ ነቲ ጎንፂ ጠንቁ እውን ሽኮር እዩ፣ ምክንያቱ ብዘይ ሕጊ ይሽየጥ ስለ ዘሎ ዝብል ወረ ስለዝተሰምዐ ይብሉ። ትማሊ ሶኒ ፅርግያ ዓፂኦም ጎንፁ እውን ከም ዝነበረ ዝገልፅ ሽሙ ክገልፅ ዘይደለየ ነባሪ ኣምቦ ብዛዕባ ናይ ሎሚ ድማ ከምዚ ክብል ይዛረብ።
ዛሬ ጠዋለ 12 ሰዓት ተኩል ላይ 6 ኦራል መኪና ከአዲስ አበባ እና ታሳቢ
ልቕሙ ንግሮ ሰዓት 12 ፈረቓን 6 ኦራል ዝዓይነተን መኻይን ካብ ኣዲስ ኣበባ መንገዲ ክኸፍታ ዶዞራት ኣኸቲለን ናብ ኣምቦ ምስኣተዋ ተኽሱ ተኸፊቱ ድሕሪኡ ካብ የማንን ጸጋምን ኣውያት ኮይኑ ዛጊድ 12 ሰባት ከም ዝሞቱ ተረጋጊጹ ኣሎ።
ሓላፊ ኮሚኒኬሽን ከተማ ኣምቦ ኣቶ ጋዲሳ ደሳለኝ ንዘይሕጋዊ መሸጣ ሽኮር ንምቋም ናብ ዝወፁ ሰልፈኛታት ተኽሲ ተኸፊትዎም ተቐቲሎም ኣለዉ ይብል።
እስከ 10 ሰው ሞቷል። የቆሰለ ወደ 15 በላይ ናቸው።
ክሳብ 10 ዝኾኑ ሞይቶም ልዕሊ 10 ቆሲሎም ኣለዉ። ሰራዊት ምክልኻል ይቐትልዎም። እዚኣቶም ኣጋዚ ጥራይ ኣይኮኑን፣ ካልኦት እውን ኣለውዎም። ንሕና ክንቀርቦም እውን ኣይንኽእልን ኢና፣ ንፈርሖም ኢና።
ድሕሪ እቲ መጥቃዕቲ ህዝቢ ተቆጢዑ መኻይን ምንዳድ ከም ዝጀመረ እውን ሓቢሩ። ካብ ሎሚ ንድሓር ንሓብኦ ነገር የብልናን፣ ነቲ ኣባይታ ዘሎ ሓቂ ንምሕባር ድልዋት ኢና ኢሉ እዚ ሓላፊ ኮሚኒኬሽን ምምሕዳር ከተማ ኣምቦ። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ኤምባሲ ኣሜሪካ ድማ ኣብ ከባቢ ከተማታት ኣምቦ፣ ባኮ፣ ሆለታ ጎንፃዊ ተቃውሞ ከም ዘሎን መንገዲ ተዓፂኡ ከም ዘሎን ሞት እውን ከም ዝሰዓበን ብምግላፅ ሰራሕተኛታቱ ልዑል ጥንቃቂ ክወስዱ ፀዊዕሎም። ኢትዮጵያውያን ብሰላም ብምሉእ ነፃነትን ሓሳቦም ክገልፁን ግጭታት ብሰላማዊ መንገዲ ንክፍታሕ ዕድል ክፍጠርን እውን ተሓሳሲብሎም። ውሃቢ ቃልቲ ኤምባሲ ኒኮላስ ባርነት ነቲ ኩነታት ብቀረባ ንከታተሎ ኣለና ይብል።
ነቲ ኩነታት ብቀረባ ንከታተሉ ኣለና። ሙሉእ ስእሊ ድምርካብ ንፅዕር ኣለና። ኣውፂንያ ዘለና መግለፂ ኣበይ ከም ዘለናን ንቀደም ተኸተል እቶም ነገራት ብዝምልከት ዝሓሸ ግንዛበ ንምርካብ ንስርሕ ኣለና።
ብዛዕባ እዚ ሎሚ ኣብ ኣምቦን ከባቢኡን ዝነበረ ግጭትን ሞትን ካብ ማእከላይ መንግስቲ ርእቶ ንምስማዕ ዝተገብረ ጻዕሪ ኣይሰለጠን።